Ešus, pořad o cestování a o jídle, a nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.
Tak, protože to je dneska vánoční a poslední Ešus, tak je bohatý na dárky a dneska nemám hosta jednoho, ale mám hosty dva, kde dárku není nikdy dost. A mými hosty jsou dneska Jiří a Roman. Pánové, dobrý večer.
Dobrý večer.
Trefil jsem se jménama, že, abych to nepoplet.
Dobrý večer.
Máte už nakoupeno na Vánoce? Už je upečeno?
Já jako každý rok nemám.
Já jako každý rok to budu řešit okolo 23. a upečenou už mám.
Jirka s Romanem jsou, a teď nevím, dneska jsem o tom celým přemýšlel, jak, plavci to je asi blbost, že? Nebo lodivodové, to taky ne, kapitáni.
Lodivod by šlo říct, ale to jsou takový spíš lidi, kteří ty lodě vedou v nějakých nebezpečných oblastech.
Jo.
Ale vlastně může se to tomu tak říct. Že u nás se tomu
tak vy se plavíte prostě.
U nás se říká skipeři, anebo velitelé plavidla.
Jsme takový námořníci jako v těch evropských vodách a snažíme si to prostě užívat tak jako pěkně po námořnicku.
Tak já jenom přiblížím, my jsme se s Jirkou potkali nedávno a zjistil jsem, že Jirka ve svém volném čase ještě provozuje právě s Romanem to, že berou lidi, kteří mají zájem a vlastně nemají papíry, tak je berou na jízdy kolem Evropy, nebo jezdíte i někam dál?
No, my se v první řadě snažíme lidi lehce osvětit a snažíme se vést do vod, kde není úplně taková ta tradiční plavba. Takže protože si myslíme, že 90% českých jachtařů jezdí většinou do Chorvatska nebo do Itálie a my se snažíme brát do těch méně tradičních vod, kterým je třeba Řecko, kde má Roman jako velké zkušenosti, a já zase hodně beru lidi na sever, takže Balt, Dánsko, Švédsko, Německo, Norsko a tak.
Já jenom připomenu vám, kteří právě teď posloucháte plavací Ešus, že se můžete zapojit do našeho povídání přes studio@radio1.cz nebo můžete psát na ICQ Rádia 1, které určitě dobře znáte. Tak na začátku uděláme asi pár vysvětlivek a terminologií, co to je normální plavení se a nenormální. Jako když říkáte, že vy je nevozíte tam, kde se jenom normálně nebo obyčejně plove.
No tak to Chorvatsko má vlastně svý opodstatnění v tom, že se každý do něj sám dostane nejlépe vlastním vozem, takže se tam samozřejmě začalo jezdit nejvíc po revoluci. Všichni se tam začali dělat ty
papíry,
papíry, vlastně ty vůči listy na ty chorvatský.
Můžeš malinko hlasitěji, prosím tě, Romane.
Na tu loď a tím pádem vlastně tam nejvíc mířilo z naší republiky a ze Slovenska jachtařů právě do těchto vod, a který ale my zároveň nepodceňujeme. Oni jsou opravdu, Chorvatsko je krásný, má krásný pobřeží, ostrovy, ale jelikož nemáme rádi ten přetlak těch lidí zase všude, tak jsme se samozřejmě logicky snažili nějak rozšířit ten záběr postupně. Vydali jsme se teda na všechny strany toho Středozemí, ale to znamená, já vlastně preferuju to Řecko, kde se mi vlastně líbí asi nejvíc z toho Středozemí, a Jirka naopak se vydal tím severním směrem do toho, na ten Balt, a společně jsme se pak našli v Holandsku, kde jsme se zamilovali do historických lodí plachetnic, a ty teď jsou takovým naším vlastně hlavním zájmem, a který se snažíme přiblížit všem lidem.
Tak se mi usmíte hezky, já vám nefotím, aby... Jirka se mi schovává za mikrofon, tak výborně, tak, to jenom do archivu.
Já bych ještě doplnil, tam je opravdu důležité jako potvrdit to, co říká Roman, že Chorvatsko je revír, který je pro naše jachtaře velice oblíbený, že ta země nabízí jako neskutečné množství ostrovů překrásných, tyrkysovou vodu, opravdu jako překrásné zátoky, kde se dá v noci kotvit, ale samozřejmě to, že to je prostě nejdostupnější revír pro, nejen pro nás, ale pro Maďary, pro Rakušáky, pro Poláky, tak je to v letních měsících prostě velmi exponované moře, ten Jadran, a přeci jenom prostě jsem, já vyhledávám vody, kde prostě třeba někoho potkám jenom jednou za den, nebo kde prostě nepotkám moc lodí. Jako.
Já jsem lodí teda nikde nejel, jo, přiznám. Takhle, jel jsem, já nevím, z Francie do Irska, takovým tím velkým, jak se tam autama jezdí v Dánsku, ve Švédsku, jo, těma trajektama, ale nikdy jsem nejel takovouhle malou lodí. Ale vím, že v Chorvatsku, když jsme jezdili k moři, když jsem byl menší a mladší, tak tam vždycky právě parkovali u těch kempů, že jo, bylo molo, tam se zapíchly ty lodě a ty lidi vlastně nejezdili, oni tam byli zaparkovaní, týden chodili na tu stejnou pláž jako my a pak někam zase odjeli, no.
A to byly motorové lodě nebo to byly plachetnice?
Taky a taky. Jo.
Tak no. U těch motorových lodí to má logiku samozřejmě v tom, že to palivo je dneska hodně drahý.
Jo.
Je to motorová loď, takže dneska se to hodně využívá k tomu, že opravdu přejedeš jenom někam a...
Víš, já jsem lodí vlastně. Potkal jsem v kempu v Chorvatsku člověka, který říkal, že má papíry. Tak jsme vzali děti a vyjeli jsme na výlet. A zajeli jsme do nějakého přístavu, tam jsme si dali oběd. A když jsme vyjížděli ven, tak jsme se vyhýbali jedné lodě a vzali jsme to vrtulí, lodním šroubem o nějaký betonový schody. A proud nás odnesl do vojenského prostoru potom, takže majitel lodi pak přijel, vyměnil nám lodní šroub, stálo nás to každýho asi 600 euro.
Krásný zážitek.
Pokutu, jo. A děti tam 4 nebo 5 hodin seděli na betonovém špalku, protože nás hlídali vojáci, jo. Ale tak to jsou takový drobnostky ze života.
Krásný jachtařský zážitek,
který je častý.
No tak teďka pojďme o těch lodích. Jaký, pro mě jsou všechny lodě stejný. Jo, je to loď, má to plachtu, plachetnice, jachta. Čím se dá jezdit teda na těch vašich výletech?
Tak tam je nutno podotknout, že my nejsme vlastníky majitelé lodí. Jo. My jsme v podstatě jako amatérští jachtaři, kteří si půjčují lodě jako v čártrových společnostech. Což v podstatě je nejlevnější a nejefektivnější způsob jako se plavení se, protože kdybyste měli jako vlastnit svoji loď, tak tam je to spočítané na ty náklady, že zhruba byste měli na moři trávit 3 a více měsíců v roce, což samozřejmě díky povaze našich jako zaměstnání, povolání, biznesů prostě nemůžeme si dovolit, takže si ty lodě půjčujeme a je to v podstatě definováno tou nabídkou těch charterových společností, čili jsou to lodě, které jsou od německých, francouzských, italských nebo případně chorvatských výrobců a ty se samozřejmě dělí jako podle velikostí, to znamená od nějakých 30 stop, což je zhruba nevím, 10 metrů, po nějakých nejdelší ta loď v čártru se půjčuje 55 stopa, 57 stopa a samozřejmě máte na výběr lodě různých ročníků výroby, nejlevnější jsou třeba 10 a více let staré, samozřejmě potom ta technická úroveň těch lodí je různá. A nejdražší potom jsou lodě, které jsou třeba vyrobené v ten rok, kdy plujete, nebo 2-3 roky staré, ale jsou samozřejmě mnohem kvalitnější.
To je jako auto z půjčovny v podstatě. No,
ale výjimkou jsou právě ty holandské lodě. Jo.
Je to jako auto z půjčovny samozřejmě a je k tomu nutno nazírat tak, že někteří lidé se k tomu i tak jako chovají, takže to loď si musíte při tom přebírání jako řádně osahat. A to, co říká Roman, samozřejmě výjimkou jsou ty holandské lodě, kde jednak můžete plout jako na lodích, které jsou delší než třeba 20 metrů, to jsou lodě s kapitány, většinou i vlastníky těch lodí, anebo si můžete půjčit, pokud si na to troufáte a máte nějakou představu o tom, jak se ta loď kormidluje, jak se prostě s ní jako pohybovat, tak si můžete půjčit loď jako sám, jako kapitán a třeba letos mám zkušenost ze srpna, kdy jsme pluli na lodi, která byla 83 let stará, ocelová loď, 16 metrů dlouhá, 30-tunová. Úžasný zážitek, opravdu, jak když plujete jako s Národním muzeem, prostě úžasný.
A to jsou, jak se jezdí po kanálech, jo? Takový ty obytné lodě.
To jsou lodě, které oni mají své specifické pojmenování, ty Holanďané třeba těmto lodím říkají Lemsterak nebo Tjalk, Skucie, to jsou různé lodě, které mají jako nízkou hloubku ponoru a oni se s nimi plavili jednak na kanálech, ale samozřejmě i v těch příbřežních vodách a v tom takzvaném Vatovém moři Vádenze, což je vlastně moře mezi pevninou holandskou a mezi Frýskými ostrovy.
To se dozvídám věci. To nás ani v zeměpise neučili.
To ne.
Nebo jsem měl špatnou školu. Jo.
To ani nás. Jako.
No tak to jsme si řekli, co to je ta nenormální plavba nebo ta jiná plavba, to znamená do míst, kde normálně lidi nejezdí a pak něco malinko o těch lodích a Co se celý den dělá na lodi? To by mě zajímalo. Jako...
No, tak...
Jo, řekněme, vezmeme si, plaveme kolem řeckých ostrovů na plachetnici německé výroby 8 let staré. Jo.
Jasně, tak...
Kolik tam je lidí, jako první...
Na té lodi, takový ty průměrný čártrový lodi, se pohybuje tak od 6 do 8 lidí. A v tom Řecku teda musí být na ní nějaký kapitán a nějaký zástupce kapitána, koskiper se tomu tam říká. A vlastně ten den vypadá tak, že teda musíme ráno zjistit nějak počasí, jak bude, kam můžeme plout, zajistíme vlastně cílovou destinaci, určíme, kam asi teda poplujeme, jak dlouho nám to bude teoreticky trvat. A musíme většinou rozdělit posádku na...
Takže když jedou lidi s váma, tak se jako neflákají, jako, že byste makali a
ne,
dámy v bikinách by tam ležely. A...
Tak dámy samozřejmě můžou, my to vždycky bereme spíš tak jako vytipujeme si lidi, kteří chtějí na té lodi něco dělat a který buď jsou předem určený k tomu, že se tam budou jenom flákat, ale to ale každopádně se snažíme, protože chceme propagovat ten jachting, tak aby se ty lidi aspoň základní věci o tom naučili a zapojili se do toho ovládání té lodi. Takže Jirka třeba opravdu dělá i to, že úplnýho nováčka hned na začátku opravdu postaví za kormidlo a po nějakým samozřejmě zaškolení třeba vyplouvá a tak dále. Pod, samozřejmě pod kontrolou.
Tak krásný. To je pro zvednutí sebevědomí docela.
Jo, jo, samozřejmě na team buildingový akce, tak myslím, že to je prýma sport. Je.
Tak jak vypadá ten den? Ráno stanete teda udělat tu rekognoskaci terénu a pak se plaví celý den, nebo?
Zase je to podle posádky a zkušenosti posádky. Většinou se to dělá fakt podle toho nejslabšího člena samozřejmě, takže je to o tom, že pokud teda je to nějaká už sehranější posádka, tak víme, že jsme schopní plout třeba celý den, nebo jsme domluvení, že naopak ten den budeme trávit tím, že se budeme koupat, prohlídneme si ostrov a tak a poplujeme v noci, což je složitější navigačně a tak dále, ale budeme se přesouvat v noci, protože v tom Řecku opravdu mezi těmi ostrovami už jsou větší vzdálenosti než v Chorvatsku, takže potřebujeme třeba 10-12 hodin na to, aby jsme přejeli na nějaký další ostrov, což samozřejmě na tom moři už znamená to, že se vám může změnit úplně počasí, musíte počítat teda ze vším, že se musíte být připraveni na všechno, co se tam může stát. Takže a jste poměrně daleko. Jste třeba, nevím, jako 50 kilometrů od pobřeží.
No a to se nevozí ta lékaře, že jo, pravděpodobně.
To ne, samozřejmě, ale tak jako nemůžete, že jo, nikam nejezdíte s tím, že počítáte, že se vám něco stane. No,
vozíme sebou zázvor, že jako. Zázvor a Coca-Cola, to jsou takový dva léky, které jsou důležitý při mořské nemoci, jako.
Zázvor?
No, to, jako, jak to říká Roman, ten den vypadá podle toho, samozřejmě vypadá ta noc předtím, jako to je, nemyslím z hlediska jako socializingu, ale spíš třeba z hlediska, jestli se pluje v noci nebo ne, je to pravda, že ty noční plavby ti pomůžou hodně jako ušetřit tu vzdálenost, kterou by si musel plout za dne, ale je to samozřejmě náročnější v té navigaci a i v té psychice té posádky, já třeba některé plavby jezdím s rodinou a děti zapojuju jako do těch nočních hlídek. A oni jezdí od malička, jsou v tom jako naprosto úžasný. A potom ten den je samozřejmě podle tomu zapotřebí podřídit, ale ten jachting si myslím asi obrova s Romanem děláme prostě, protože chceme vidět jiná místa. Jo. Tam je geniální v tom, že navštívíš třeba za tu 14-denní plavbu v Řecku 10-12 ostrovů, které normálně navštívíš, kam nelítají čartrový společnosti, kde vidíš pláže, prostě na které je možné jako přistoupit pouze jako z moře. A to samý v tom Baltu, tam jsou prostě úžasné ostrovy, kde třeba například dánský ostrov Bornholm, který je vzdálen nějakých 50 km, 30 km od švédského pobřeží a kam jezdí drahé trajekty a většinou jsou to třeba výlety na den, takové ty komerční. A když nám připojíš s tou plachetnicí, tak se tam prostě dva dny zdržíš a můžeš se podívat, můžeš se tam půjčit kolo, můžeš se tam půjčit moped, poznáš se tam s těmi místními lidmi, zajdeš tam do rybárny, prostě je to takový jako fakt...
Není to ten, kde byl Tycho Brahe, jak je tam ta... Ne.
To je můj nejoblíbenější ostrov a děkuji tě jako Míšo za tu poznámku, to je překrásný ostrov Ven, který leží v Oresundské úžině mezi Dánskem a Švédskem a je to vlastně malý ostrov, velice jako...
To znám, nudle, že jo?
Úžasně barevný ostrov i v říjnu, když tam seš, tak je tam překrásná zelená tráva. Je tam překrásné muzeum Tichona de Braheho, vlastně tam stála jeho bývalá taková jakoby pevnost nebo zámeček. Uranisborg observatoř. On tam vlastně 9 let žil a pozoroval komety a pozoroval prostě zemské nebo vesmírná tělesa. Geniální místo, opravdu.
No tam je krásně.
A ten program samozřejmě tak je daný v tou finanční stránkou věci, jo, si musím uvědomit, protože právě protože 90% jako Čechů nebo nemá asi vlastní loď, tak samozřejmě vyráží na tu vysněnou dovolenou, na tu loď třeba na týden, na 14 dní, šťastnější na 3 neděle a samozřejmě chtějí toho vidět co nejvíc většinou, Česně. Když nejdou z rodinou. Takže proto,
by se nauštvali potom.
Takže proto se posádka stává zkušenější dost rychle. Protože nic jiného nezbyde.
Ale jak je to zrovna s tím parkováním, nebo já nevím, jak se tomu říká, kotvením?
Kotvením
přístavech. Měl jsem tu kluky, co lítají po Evropě letadlama zase, jo, co prostě letí na výlet lehkým letadlem. Tam se musíš dopředu objednat na tom letišti, přistání, domluvit nějaký podmínky, zaplatit poplatek a podobně. Platí tohle i pro lodě, že se vlastně ten itinerář chystá dopředu?
Je to různý. Někdy samozřejmě, pokud třeba jede víc jachet, jako v nějaký regatový plavbě nebo tak se objednává ten přístav. Je to přesně zase třeba o tom, že v tom Chorvatsku opravdu v sezóně, když nezakotvíš do 4 hodin do odpoledne, tak musíš počítat s tím, že většinou budeš někde na kotvě, na moři, nebo to. A o to se zase odvíjí, i kolik se tam platí.
Ty ceny, to je obrovský, jako obrovská škála jako ceníků a samozřejmě sazeb. Pokud pojedeš, já jsem třeba v loňském roce byl s rodinou a s přáteli jako na plavbě okolo Baleárských ostrovů, a chtěli jsme jako natankovat naftu a nakoupit jako na jednom malém přístavu jako na Ibize a za to přistání na 2 hodiny u mula chtěli 160 euro, takže jsme jim zamávali, jeli jsme 300 metrů na kotvu a gumovým člunem jsme si prostě dojeli do té maríny jako vyřídit ten nákup a natankovali jsme jako benzínky bez toho. Když jedeš na Balt, tak tam, když jedeš v létě, tak tě to přenocování stojí okolo 15 eur. Dejme tomu třeba lodi, která má 40 stop, tak nějaké té 13-14 metrové lodi. A když tam pojedeš v září nebo v říjnu, tak tam v podstatě v té maríně nepotkáš jedinou loď. Jo. Tam je
zadara.
Přijedeš tam sám, není to zadara, je to jako takhle. Ono by to možná šlo, ale je to prostě tak, že tam je automat na kreditní kartu, tam si namačkáš délku lodě,
jako parkování,
vyjedete samolepka, přesně tak. A my to jako ctíme a jako tu osvětu samozřejmě jako je to jako nutný a je to dobrý to platit, protože to samozřejmě poskytuje servis. Jako nemluvím o tom, že tam je všude Wi-Fi, ale jsou tam jako velice čisté toalety, sprchy, jako všechen servis, paráda. Jako.
A v Řecku je zase naopak taková benevolence k tomu, takže většinou na těch dodekanéských ostrovech kykláckých, tak se neplatí fakt vůbec nic, kromě vody. Protože i ta voda.
I v přístavu. No. Jako. A můžeš zaparkovat, no, a opravdu vidíš pláž, jo, kolem skály a řekneš, tady se mi to líbí, tak
pokud máš jako hloubku, která ti to umožní hodit tu kotvu a tak v podstatě můžeš, ano. Ale samozřejmě jsou tam, jako, je tam škála jiných věcí, to znamená vítr, který musíš čekat večer a tak dále, aby si se neutrh z té kotvy, nehodilo tě tam někam na skálu a tak dále, takže jsou samozřejmě místa, kde to jde jenom teoreticky, ale nikdy bys tam nekotvil.
Aha, to mě ani nenapadlo.
Pak se ti také stane, že přijdeš do toho přístavu třeba v 1 hodinu ráno nebo ve 3 ráno a ten přístav je prostě plný, tak se samozřejmě jako v tichosti snažíš vyvázat nějakou jinou loď, pokud možno ne na rybářskou, protože ty stávají ve 4. A jako ráno, jako nesetkal jsem se nikdy s něčím, že by prostě s tím měl někdo nějaký velký problém, prostě vždycky se to vyřeší tak, že ti poklepe jako na balast a ty se zbudíš, tu loď překotvíš a v pohodě.
Takže jsou hodný. Je to, funguje mezi plavičema, no, plavcema na lodích spíš spolupráce, nebo si také škodí? Jako, že byste třeba přišli a měli korunou udělanou rejhu vlaku?
Jo. Jako to, co třeba zkušenosti, které mám já v posledních letech právě z toho severu, tak tam je to úplně neuvěřitelně všechno soudržný a nesetkal jsem se nikdy s tím, že by někdo odmítl nechat se navázat třeba na jeho loď. A lidi, když prostě vidí, že se třeba blížíš do té maríny jako v nějakém jako horším počasí, tak čekají na mole, aby ti chytli lana. Je to jako velká soudržnost, nesetkali jsme se tam vůbec jako s ničím jako...
A co se týče zase té péče, jak jsi se ptal předtím, jestli se nahlašuješ do přístavu a tak dále, tak je to zase hodně o tom, kde se pohybuješ, protože ta komerční plavba v tom Středozemí je obrovská, takže oni nemají šanci vyhovět všem plavidlům, který chtějí zrovna místo v tu dobu, kde by kotvili. Takže je něco jiného, když přijíždíš třeba právě do holandského přístavu, takže opravdu většinou tě zkontaktuje ten přístav po vysílačce.
Jo, jako prostě jako letadlo.
Jasně, protože oni ti třeba na té lodi, co byl Jirka, která má 30 tun, tak oni jsou samozřejmě připravení i pomoc rychle s tím kotvením a tak dále, protože si vím, že by si jel s tyrákem, že jo, v takovým jako...
Ale chce narazil do...
Tam jako je... úžasný to, že prostě samozřejmě předpokládá to teda, že se domluvíš aspoň v základech jako anglicky a že umíš jako manipulovat s tou krátkovlnou vysílačkou, ale úžasný je to, že před tou marínou prostě, když přijedeš, tak se ohlásíš tomu harbormasterovi, tomu šéfovi vlastně toho přístavu a tam jsou tak ochotní, že prostě on třeba na tom gumovém člunu vyjede ti vstříc a když víš, že potřebuješ s tou lodí pomoct nějakou manipulaci, tak prostě oni jsou jako úplně v pohodě, pomůžou ze vším. Naprosto nezjištná pomoc a jako úžasný, jako fakt pocit jistoty.
No tak, teď jsme to tak probrali teoreticky, pojďme po těch konkrétních destinacích, kde všude jste se plavili a víme, co se na lodě dělá, plus minus celý den. Co se tam jí? Tam se vaří normálně jako v kuchyni? Nebo chytáte se ryby?
Jo, jako tam samozřejmě jsou jako dneska plně vybavený kuchyně de facto, takže si opravdu jako debožíruješ spíš na ty lidi.
Já si představuju z 15-letýho kapitána, jak chytali ty letající ryby, když jim letěli přes palubu, jo, tak srážely
jako,
klackama.
Jako kamarádi se samozřejmě vždycky těší, protože si uloví tu rybu, kterou si hned udělají a je to jako něco neuvěřitelného, no, samozřejmě.
No, já jsem rád, že tahle ta otázka jako přišla na pořad, jako protože je to přece jenom pořad o cestování a o jídle. A já třeba mám jako tu radost, že jsem cestoval několikrát jako na plachetnicích se svými dvěma kamarády, jako a tímto pozdravím Ondřeje a Honzu. To jsou neuvěřitelní jako kuchaři vařiči. A ty opravdu vytváří úplně neuvěřitelné kreace, většinou teda nikde nechybí ten zázvor, již zmíněný, ale jako dělají dokonalé pokrmy a jako skutečně není to úplně jako dietní kůra jako na té lodi. Jo. Oni se jako dokážou ve velkých vlnách prostě vybalancovat v tom salonu prostě u té plotny jako neuvěřitelné věci a fakt jako fantasticky vaří. A samozřejmě snažíme se všude využívat lokální produkty, že ryby jako samozřejmě seafood.
Ryby zelenina, tak, jo, tak. Na jihu.
A je jasný, že jako partička, která jezdí často, tak pak už jezdí po těch destinacích, kde se dobře vaří, jo, a kde jsme byli minulý rok a kde mají nejlepší chobotnici a tak dále.
No, tak.
No a tím, že nám
to lákaví, no.
A tím, že nám operátoři neustále zlevňují ty datové tarify, tak jsme tam i jako vždycky připojení a dáme si tam třeba the best restaurant of Ven a tam nám vyjedou prostě ta doporučení, že jo, z toho z těch různých serverů a podle toho se na to zaměříme. No.
A samozřejmě je na tom zajímavý k tomuhle tématu, že jsou i restaurace, kam se dostaneš jenom na lodi. Jak v Řecku,
až takhle, opravdu,
ano, jak v Řecku, tak v Chorvatsku existují vyloženě pro jachtaře, kde jsou čerství suroviny.
No tak jako mají motorkáři, cyklisti, tak mají i jachtaři.
Přesně tak.
Když jsme u toho jídla, u těch řeckých ostrovů, mě vždycky zajímalo, jestli se liší třeba jídlo na jednotlivých řeckých ostrovech. Jo? Jestli když jíš na východní straně, je jídlo jiný než...
No, nás vždycky zarazilo, že třeba klasický řecký salát, který bych řekl, že se jako dělá ze stejných surovin, tak se všude dělá jinak. A každý ho vlastně dochucuje něčím jiným na každém ostrově, takže je to opravdu lokální záležitost, ale jako víceméně se tam ty jídla jí stejný. Jo. To je jako prostě vždycky se tam vaří...
Pečená ovčí hlava je všude stejná.
Jehněčí a tak dále, takže ty jako základní věci určitě, jo.
Já mám zkušenost, jsem před 4 lety podnikl takovou 3-týdenní plavbu jako po Kykládách a navštívili jsme takový malý ostrov, který leží na východ od Santoriny. Jmenuje se Anafi a žije na něm pouze 400 obyvatel. Je tam taková malá pláž, která je přístupná pouze z moře a potom taková cestička, která vede do té Chory, do té vesnice. A my jsme tam přišli do taverny a tam nikdo nebyl. Jo. Většinou se říká, že samozřejmě restaurace, kde nikdo není, tak si ji vyhně, ale protože byla jediná, tak jsme samozřejmě šli naproti. A jako fantastický zážitek. Prostě večeře pro 6 lidí, jako suvlaky, caciky, všechny ty možné pasty, jako měli jsme nějaký jehněčí maso, nějaké víno a tak dále. Já jsem za 6 lidí nechal za večeři s typem 55 euro, jako prostě úžasný.
To není špatný, že?
Ne, to není vůbec špatný.
To ani na český poměr je to...
2009 červené.
K tomu já ještě řeknu jeden zážitek. My zase jsme byli zrovna tady shodou okolností teda s Ondřejem, o kterém jsi mluvil, tak jsme byli na ostrově Arky, který je hrozně malej, tam je asi prostě fakt 8 baráků a dvě restaurace z toho. A je, že se zastavíme teda na večeři. A měli jsme neuvěřitelnou večeři, hlavně co se týče předkrmů řeckých. Oni vždycky říkají, že pravá ta večeře je hlavně o těch předkrmech. A tady bylo neuvěřitelné množství těch jako cibulových koláčů a na 4 způsoby a tak dále. Prostě úplně jako jsme zírali. Tak jsme jedli. A pak jsme říkali, to je úplně jako neuvěřitelný, to je ten nejlepší, co jsme tady prostě za těch 10 let tady jezdíme, jako jedli a mohli my jsme jako poděkovat tomu kuchaři, mohli byste se nám představit. A přišel kuchař, což byl Němec, který si byl odpočinout od těžké práce, tenkrát myslím, že v hotelu Sisi nebo kde vařil jako michelinskou hvězdu a tady dva roky odpočíval a jako učil se řecký recepty a čistil si hlavu.
Náhoda, to je
úplně
pěkná náhoda.
Náhoda, no.
Si myslím, že i pro gurmána Ondřeje byla velká, jako velký zážitek. Že?
Tak teď jsme si tak trošku naskýnili řecký ostrovy. Kolik jich je vůbec těch ostrovů?
No,
je jich
opravdu jako vlastně asi 1000, jo. Ale...
Protože já vím, že cestovky dělají všeho všude výlety na 5-6 z těch ostrovů. Jo.
Jako vlastně my třeba na ty Dodekanesy jezdíme, třeba fakt už jsme tam byli 10krát, ale pořád navštěvujeme nový a nový ostrov, protože z těch Dodekanesů jsou známí opravdu jenom Kos, Rodos, Samos, ale je tam... jako dalších jako 20 ostrovů, o kterých jste neslyšel, ale které jsou strašně zajímavé samozřejmě.
Je právě Řecko třeba v poměru s Chorvatskem je, nechci říct, že nedostupná, ale je to komplikovanější udělat si individuální turistiku, jako že by si tam odletěl někam do Athén.
Myslím si, že ne, protože trajektama právě a tak
se dá jezdit,
se dá samozřejmě jezdit a poznávat a půjčit si motorku, projet si to nebo auto. Jako je tam spousta lidí, kteří takhle jezdí, no.
Jo.
To jsou lidi, kteří prostě si tu dovolenou chtějí zorganizovat sami, většinou to nedělají ani s tou cestovní kanceláří, ale dá se, jako, když to děláš s předstihem, tak poměrně za jako velice dobrý peníze koupit samozřejmě letenka do Athén a z Athén jezdí trajekty na každý větší kyklácký ostrov, ať je to třeba Miloskia nebo Sifnos-Serifos. A tam se prostě pronajmou apartmány malinký, jako nemá to samozřejmě žádnou klimatizaci all inclusive, přesně. Ale je to jako prostě autenticita zachována, přesně tak.
Ale no. Je to častý, i jako když tam letíš teda na loď, tak zase špekuluješ samozřejmě, když letí hodně lidí, tak kam nejvýhodněji doletět a není potom problém během pár hodin přec na nějaký jiný ostrov, jo. S tím trajektem, který tam opravdu jezdí často, a jsou tam ty vlastně rychlé lodě, které jsou tam jako třeba do hodiny prostě.
Jinak u toho Řecka musíš počítat s tím, že tam v těch letních měsících jako fouká poměrně silný vítr ze severu, kterému se říká Meltemi, což je daný jako rozsáhlou tlakovou níží nad oblastí Perzie, prostě Iránu.
A to je vždycky. Prostě.
To je prakticky pořád jako červenec, srpen, září.
A
je to
zajímavá věc právě pro turisty, kteří to neznají, tak jako žádný jachtař, kdyby tam měl na dovolenou s rodinou, tak si neobjedná hotel na severní straně, protože se tam nevykoupe v moři.
A i pro jachtaře to vlastně vytváří třeba mezi ostrovy takový tryskový efekt, že tam prostě fouká 45 až 40 uzlů, což pro tu jachtu...
To je kolik v kilometrech?
No, je to krát zhruba 1,852, tak je to nějakých třeba 75 kilometrů za
hodinu. To je dost?
To je hodně, no. To už je jako...
To trhá plachty, ne?
No, to už bys měl mít plachty zbalený a stát někde v přístavu nebo v zátoce, protože to by si v podstatě neměl v tomhletom počasí s tou jachtou ani vyjíždět.
A to už se tam stává třeba v září, jako takovýhle vítr, no.
Já jsem to říkal jenom proto, že je jako hodně důležitý pro toho individuálního cestujícího, jakoby jachtaře, je hodně důležitý si dělat ten časový rozpočet, jo? Že pokud víš, že třeba jedeš na týden, tak se nevydat někam hodně na jih a počítat s tím, že stejnou vzdálenost tam prostě na sever, nebo i v tom 14-denním rozpočtu, ale musíš počítat s tím, že tě může prostě 2 dny jako chytnout jako velice nepříznivý vítr a nejsi schopný tu loď potom odevzdat a jsou z toho problémy. No.
Takže je lepší mít otevřenou letenku.
No, rozhodně, rozhodně.
Dobrý je jako mít otevřený oči jako, a občas si přečíst zprávy o počasí.
Ale rozhodně jako o těch prvních plaveb, kdy jsme chtěli všechno vidět, tak už jsme jako taky hodně rozumnější, že přesně jak říkáš, jako řešíme to ráno, kam vlastně pojedeme a vždycky to můžeme změnit.
Máme tady telefon. Dobrý večer, Rádio 1.
No, tady je Aleš, já vás zdravím.
Aleš,
ahoj. Romana. Čau. Já jsem chtěl jenom to, chtěl vlastně připomenout, že jsme mi začínali jezdit právě s Romanem, tak jsme začínali v Holandsku, ale na Uzbotech, tak jestli by kluci mohli říct něco k tomu, by se určitě líbilo lidem, kteří někde ještě nebyli na moři, tak začínali.
Jo, to máš pravdu.
To, na to jsem se chtěl teďka ptát, tak jsem chtěl se přesunout na sever, no.
Tak jo.
Tak jo. Dobrý, díky za zavolání, ahoj. No tak byli jsme na jihu a pojďme na sever, že jo, to je Jiřího specialita zase, že jo, Balt a Holandsko, to je, co je Holandsko, to je severní moře?
Nebo? Holandsko je část jako severního moře, to už je za tou hranicí těch Frýských ostrovů a mezi těmi Frýskými ostrovy a pevninou je to takzvané Vatové moře, neboli Vádenze a pak tam jsou ty kanály, jako tady Aleš oslovil Romana, že Romku asi možná...
No Aleš myslel teď vlastně kanálovou plavbu, to znamená lodě, který jezdí po kanálech v Holandsku, na kterých my jsme začínali.
Já tak se omlouvám, nemáte fotky někde na netu, že by se dali sledovat fotografie?
Z těch motoráků si myslím, že fotky asi nemáme. Jako. Ale máme fotky jako ze všech možných plachetnic. Jako.
No, a to je na stránkách.
Je to sailing-club.cz a tam
to všecko je.
Tam jsou realizované akce a galerie a doporučuji, pokud se na to někdo chce podívat, tak v těch realizovaných akcích je tam ta plavba, potom plavba Lemsterakem, což je, prostě to považuji jako za takovou jako docela unikátní věc, kterou jsme letos trošku podnikli. A nechám Romana dopovědět.
Tak dobrý, tak se vrátíme zpátky teda do Holandska.
No,
ty kanály.
My jsme začali vlastně Holandskem tím, že jsme si tenkrát asi v 19 letech přečetli, že se dá v Holandsku jezdit bez vlastně papírů na velkých lodích motorových, že nám to půjčí a připadalo nám to neuvěřitelný. Připadalo nám to neuvěřitelnější ještě, když jsme k té lodě poprvé potom dojeli a tam stál podle našich představ teda obrovská loď, kterou jsme si říkali, že nám fakt nemůžou půjčit. No ale oni nám ji půjčili. No a tím se začala a na báze vlastně našich vodních výletů a po nějakých 4 letech jsme si řekli, že už nám to jako nestačí a že teda vyrazíme na moře, takže jsme si začali dělat přesně ty papíry v tom Chorvatsku a začali jsme se plavit do Itálie a do Francie a tak dále.
No a ta plavba po kanálech, to ta, já jsem to viděl na obrázcích, že to je dlouhá obytná loď, v podstatě houseboat.
Jo, to si vezeš všechno sebou vlastně zase, vlastně vezeš si krásnou loď s krásnou kuchyní, veškerou výbavou a je tam fantastický to, že vlastně pořád cestuješ, že vlastně můžeš být pasivní, ale pořád jedeš, takže vnímáš Holandsko a nás tam fascinovali i ty lidi prostě od těch lodí, kteří s tím žijou jako
oni v tom bydlej, že jo?
Oni v tom bydlej a oni jsou zvyklí odmala s těma loděma jezdit, takže jezdí neuvěřitelně s těma loděma dobře. Takže to nás jako úplně nadchlo a už jsme pak jako nikdy necukli z jiných dovolených v podstatě. No.
Než na lodích.
No, ten můj příběh je jako hodně podobný. Já jsem jednou mě můj kamarád Pavel oslovil s tím, že by bylo dobré si udělat jako papíry na loď. Jako. Já jsem říkal, tak asi by to bylo dobrý, vůbec jsem nevěděl proč, jak to využijem. Nicméně jsme to absolvovali vlastně ten kurz jako vůdce malého plavidla a vlastně potom po roce první moje plavba byla po těch kanálech a stejný zážitek jako Roman. Já jsem tenkrát byl 3 dětma, jednomu bylo 2, druhýmu 3 roky, třetímu 9 a prostě ten borec v Maríně, jako já jsem si myslel, že nás tam nějakým způsobem zaučí, tak on se mě ptal, jestli na to někde stál, jsem říkal, ne, ještě nikdy. Udělal s námi takových 15 minut, takový kolečko.
Je taky jako motorka na parkovišti.
Přesně tak,
je.
A pak mě poplácel po ramenu, řekl tak za týden tady na tom místě.
Ale je pravda, že my jsme se vlastně s Alešem po 20 letech vrátili do toho Holandska letos a s dětma, že už zase, který máme teď větší 6 letý, takže a pro ně to je úplně úžasný. No.
To věřím, no. Uvažuji o tom, já jsem slíbil dceři dobrodružnou dovolenou. Tohle další z možností, že jo?
Vrať se na Romana úplně jako v pohodě. Je to krásná jako dovolená, protože ti poskytuje do určité míry nezávislost. Nemusíš si plánovat, kde ten večer budeš spát a kde zastavíš se tam, kde chceš. Jako, a je to prostě ideální. Navíc tam na těch motorácích úplně to počasí nehraje až takovou důležitou roli jako třeba u těch plachetnic. Ale myslím si, že ty plachetnice potom jsou logickým vyústěním v podstatě jako tý...
No a ještě kdo pojedete teda do Holandska, tak samozřejmě jsou tam hlavní dvě oblasti, kde na těch motorákách se jezdí, což je Severt Frýsko, který je, co jsou spíš jako jezera, přírodní rezervace, malý vesničky, opravdu pár měst jenom. A pak samozřejmě se jezdí ten střed, to je kolem Utrechtu a nejsevernější bod z toho je asi Amsterdam, kde jsou zase spíš města, sírový trhy a tak dále.
No mně právě přišlo Holandsko vždycky, když jsem tam byl, že je celý obydlený, že tam v podstatě, že u nás, aspoň v krajině, jedeš třeba 5 kilometrů přes les, kde nic není. V Holandsku mi přišlo, že jsou všude lidi.
No, tak to v tom Frýsku úplně ne, no.
Holandsko je hlavně nejlidnatější země v Evropě, že jako hustota obyvatel v počtu prostě v těch kilometrů čtverečních jasně dává, že to je prostě nejlidnatější země.
A to si ještě kus ukradli, že jo, na tom moc.
To je právě to, co třeba já osobně jako na těch Holanďanech jako nesmírně obdivuju, jako jejich prostě houževnatost, jejich jako schopnost se přizpůsobit, protože nejenže vlastně vysušili ty poldery, ale zároveň prostě vybudovali mohutné hráze proti těm přílivovým vlnám ze Severního moře a zároveň to byly vždycky vynikající obchodníci. Jo. Tam prostě je geniální to, že tam 6letý kluk prostě mluví plně anglicky, tam se fakt jako domluví všude.
Je to jinak prostě.
No. Je to hodně jinak. Je to hodně jinak.
No mě v Holandsku trošku drtilo, jednou jsme tam byli u známých a byli jsme v baráku, který byl asi 4 metry pod hladinou moře. Vlastně za tou hrází, jo, tak ta představa, že...
Já jsem to měl podobně, když jsem jel poprvé do Holandska, tak po těch 1000 kilometrech jako jízdy jsem prostě zajížděl jako dolů do takového tunelu a vidím, že je přemostěn jakýmsi koridorem a na tom jede plachetnice. Říkám si, tohle to není úplně v pořádku, asi možná už jsem unavený z jízdy, ale takhle to tam je, najdeš tam křižovatky, kdy no, prostě máš, jedeš po kanále, nad tím je železnice, nad tím je silnice třeba, no.
To jsem tam zažil taky parník na plachetnici nebo loď nade mnou. Hele, když se jezdí po tom Holandsku, po tom kanálu, o kolik je širší kanál než ta loď?
To je zase různý, jo, protože tam jsou ty hlavní kanály, které jsou fakt široký, to jsou kanály, po kterých se zásobuje pískem, štěrkem a tak dále. Ale jsou tam i kanály, nám se tam dokonce jednou stalo, že jsme neprojeli dál, že my jsme furt na té mapě sledovali hloubku a sledovali jsme vejšku, kde podjedeme pod mostem a tak, ale nesledovali jsme šířku toho kanálu, takže jsme se dostali až k nějakému statku, kde už jsme prostě neprojeli.
A co se, to pak se couvá?
Couvali jsme asi 2 kilometry.
Protože to asi těžko otáčí, že jo?
No v tomhleto místě jo, no.
Mně se stalo při té první plavbě, že jsem prostě jel tou lodí jako takovým vedlejším kanálem a asi po 5 kilometrech jsem dojel k mostu, který byl jako tak jako vzpříčený, prostě se pod ním nedalo projet a byli jsme tady nuceni se jako otočit a musím říct teda, že to bylo jako z každé strany opravdu třeba 0,5 metru, jsme takovým bydlem se tam ještě jako odpichovali, byl to docela zajímavý zážitek.
Jinak doporučujeme všem s Jirkou, aby se držel plavební vyznačený dráhy, protože jsme tam oba ztroskotali v Holandsku. A to, že jsme uhli třeba od těch bojek opravdu o 2 metry
a šťouch, jo.
A zůstali jsme tam, no.
Tam je všude mělko, no.
A co se pak dělá? To přijde jeřáb, nebo...
Většinou nějaká loď tě vytáhne, nějaký buď remorkera, nebo nějaká
jo, jako
silná
na
motorová...
Nejdřív si musíš najít někoho, na koho to hodíš, že jako, aby se si zdůvodnil,
kdo z posádky, že si sám... Jako, kdo byl ten blbec, který...
Jo. Jako takový ty zasvěcení tuší. A potom samozřejmě jako máš mobilní telefon, který tam funguje, nebo jsou, mně se to stalo zrovna na těch jezerech frýských, tam měl takový zamilovaný pár malým člunem, tak jsem začal mávat, že jako oni přijeli, ptali se co, a tak jeli do nejbližší mariny, která byla asi 1,5 kilometru. A přijel takový malý remorker, na kterém bylo napsáno Titanic, takové jako krásné jako poetické jméno. A nejdřív jako následuje samozřejmě dohoda o tom, jako kolik to stojí peněz jako a jaký jsou podmínky, že jo, toho vytažení. A tak ten borec chtěl nějakých asi 50 euro. Jsem říkal, hele, ale já tady mám jako 3 děti a celý to platím sám.
Hlata bída.
Můžeš nějakou slevu přeci, jenom podívej se na mě, že jo. A on jako tak mávnul rukou, no nicméně nás tým mělčiny dostával asi 50 minut, tak jsem se styděl, prostě dal jsem mu 60 a říkal jsem si, jako zaplať Bůh, že přijel. Jako.
Jo.
Já jsem tam teda takhle nebyl uvízlej, takže mě vytáhla protijedoucí loď, hned nějaká anglická, ale ale bylo to podobné.
Když jsme u kanálu, mluvili jsme i o Francii, že jo? Tam jsou kanály podobně, to je dole na jihu.
No, oni nejsou jenom na jihu, tam se dá samozřejmě jezdit i v Burgundsku, ale ty myslíš určitě kanál, který ústí potom do kanálu Dimidi.
Já nevím, končí, který, já jsem se koukal jenom kdysi do katalogu holandské společnosti.
No, tady je takový asi nejvytíženější, on vlastně vede souběžně se Středozemním mořem dost dlouhou dobu a potom uhýbá u Narbonu, myslím, ke Carcassonu, kde zhruba se končí většinou tyhle čártrové plavby. A je to zase bezvadný, že si můžeš na té lodi vést kola podél, jak v Holandsku, tak v té Francii podél toho vedou cyklostezky, kde se dá jet buď na tom kole, nebo se dá jet na bruslích třeba kolečkově, když už nemáš náladu sedět na lodi a tak dále. A jako pro ty děti třeba je to fakt vynikající.
Jak se to dělá ve Francii? Protože já, když jsem se koukal právě na ty, díval jsem se na ty trasy, tak vlastně ty loď si vezmeš někde, a pak jí úplně jinde odevzdáš, co uděláš s autem potom?
Většinou to je tak, že tam přijedeš a oni tě odvezou na tím nějakou dodávkou na celou tu posádku s baglama.
Někam.
Někam, kde se nalodíš a přijedeš si potom
ke svýmu autu. Jo. A hlídají tě ho aspoň mezi tím?
Jo, tam je většinou hlídaný parkoviště. A to zase prostě samozřejmě záleží na zemi, kde seš v Holandsku, je to zase hned v ceně a hned jako mají o tom přehled a volají ti, kdyby něco a tak, ale ta Francie je taková benevolentnější samozřejmě v tomhle.
Ve Francii to tak není, že?
A už vůbec
jako klienta francouzský firmy, takže vím, jak se s Francouzi dá dobře jednat. Kolik stojí taková ta škařlice jako plavice? To bude Holandská Francie, bude asi úplně něco jiného po těch kanálech.
Tam je to
týdenní nájem té lodi, jo? Třeba, týdenní, co v tom je všechno?
Týdenní nájem v té lodi, kde teda opravdu je plný servis, tak v Holandsku stojí kolem 40 tisíc pro, dejme tomu, dvě rodiny, že se na tu loď vejdou.
To je 8 lidí, jo?
Dejme tomu 8 lidí, plus třeba dva, že můžou přespat někde v tom salonu, jak se říká,
prostě se tam napěchujou.
Můžou se tam napěchovat, ale nedoporučujeme to. Spíš vždycky je lepší, když na té lodi je trošku víc místa. A v té Francii je to třeba i dvojnásobek, no. Tam jako zase kolem 70-80 tisíc, tam je to opravdu drahý.
Dobrá, a to znamená, to je nájem lodi.
To je nájem lodi
a palivo.
K tomu se platí většinou nějaká kauce, která, když tu loď nenabouráte,
tak se vrací,
nebo se ta kauce dá pojistit. A pak se tam platí palivo. V Holandsku se platí palivo většinou, že ho doberete do té plné nádrže, která na začátku byla plná, a to zaplatíte. A ve Francii to je podle motohodin většinou, že je nějaká sazba na to, jak dlouho běžel motor vyhlášená.
Jo, oni to spočítají.
Jako a tam je normálně prostě podle toho zaplatíte.
Motohodinometr.
Třeba, přesně.
A nebo se to prostě dělá tak, že tu loď přebereš s plnou nádrží a vrátíš se s plnou nádrží.
No,
tak to se omlouvám. Ale jinak chci říct, že v podstatě vždycky to v přepočtu jako vyjde, když to dělíš těmi osobami a jedeš jako s partičkou kamarádů, tak je to velice jako levná dovolená v podstatě, která ti nabídne jako spoustu krásných zážitků. Mluvím o tom moři, ale v podstatě i o těch kanálech, kdy jako ta nezávislost a to, že si fakt můžeš zastavit, kde chceš a položit, to prostě daný jako...
I v těch kanálech si můžeš parkovat, kde chceš, nebo respektive tam jsou parkoviště.
Tam přijedeš jako do zatáčky, do nějaký zákruty jako v té řece a prostě si tam dáš železní dva kůly, do země zapíchneš, o který vyvážeš loď, prostě na některých místech jsou udělaný jako ty rest places, kde prostě je stůl.
Jako u dálnice.
Přesně tak, a máš tam třeba i grill, jo, jako že si přivezeš svoje jako dřevěný uhlí, se můžeš prostě ogrilovat večeři, rybu, maso, všechno.
A v tom Holandsku je to úplně jako benevolentní a to kotvení, tam se dá fakt všude, i dokonce, kde mají jako napsaný zákaz kotvení a zastavíš tam, že se tam jdeš vykoupat,
tak se nezlobí,
maximálně přijdou, řeknou, jako, že by bylo dobrý třeba v 8 odjet, protože tam přijede nějaká loď, ale, ale nikdy se nestalo, že by jako na nás někdo běžel, co tam děláme, nebo tak.
To je hodně zajímavý.
Spíš jsou jako nadšený, že jsme z Čech. A,
jo, až takhle.
No, tak jako na to má Jirka historku dobrou, že s Holanděnem.
Povídej, Jiří.
Já nevím, jakou.
No, že právě vždycky Holanděni se s nám smějou samozřejmě, že jsme
Jo, už to vidím. No. Roman naráží takovou moji krásnou jachtařskou příhodu z Mallorky, kdy jsme roztrhali plachtu jako, a tak, jako ne, nehezký situaci. A když jsme přijeli na molo zpátky do té domovské maríny, tak vedle mě stál Holanďan a viděl tu českou vlajku a říkal, no, no jo, tak vy jste z Česka, že jo, český jachtaři. Já jsem říkal, hele, my jsme podobně jako zdatní jachtaři, jako vy jste lyžaři v těch Krkonoších u nás, jako, no. Co koukáme, takže takový trošku štengrování. Jináč jako hodně Čechů jezdí jako do Holandska na ty motoráky a my právě jsme se s Romanem snažili nějakým způsobem způsobit takovou osvětu pro ty naše kamarády nebo pro lidi okolo jachtingu, aby se také vydali směrem k poznávání těch tradičních kliprů, těch starých historických plachetnic 110, 120 let starých, které dřív používali třeba pro přepravu kaolínu.
A to se dá taky půjčit?
To jsou lodě, které se dají půjčit, jako které jsou delší než normální čárterové plachetnice, mají v podstatě od nějakých 30 do 50 metrů, většinou jsou to už lodě s kapitány, kde ta posádka je třeba 20, 25 člena a je to prostě úžasný zážitek navštívit ty Frýské ostrovy, protože každý ten ostrov je jiný, dá se tam počet kolo.
Ale ty tam samozřejmě děláš posádku taky, ty zase pomáháš, tam se všechno dělá ručně, vytahuješ ty plachty.
Děláš to pod...
Tam je kapitán vždycky.
Děláš to pod v podstatě vedením toho kapitána, ale jako aktivně se zúčastníš jako celé té techniky plavby, no. No.
A my vlastně jako tady ta snaha vrcholila teď 2 roky tím, že se účastníme takového svátku největšího těchto lodí, což je Brandaris Race, to je závod k majáku na ostrově Terschelling, kde jede 80 těchto obrovských lodí a je to vlastně jeden z největších setkání historických plachetnic vůbec na světě a oni to vždycky 3. týden v říjnu jedou a je to jako šílený zážitek.
To jsou de facto veteráni, co když se srazí ty plachetnice, můžou se srazit?
No, můžou se srazit, je to jako, ten závod je jako prestižní, protože v podstatě to končí jachtařská sezona a všichni ty majitelé nebo ty kapitáni těch lodí jako se chtějí jako utkat a poměřit svoje síly tady v tom závodě. Závod je nějakých 17 minut dlouhý a ta vlastně celá ta jako etapa trvá asi 3,5-4 hodiny, záleží samozřejmě podle větru. A geniální je to v tom, že ty lodě, holandské lodě, pokud se někdo podívá ten web sailing.club.cz, tak tam uvidí fotky, jsou to lodě s plochým dnem, které nemají kýl, jo, takže ty lodě v podstatě velice špatně vedou stopu.
Mají
dva postranní kýly, které se spouští jako na té závětrné straně plachetnice, to znamená jako na té protistraně, než jde vítr. A ty kýly jako pomáhají zabránit snosu té lodě, jo. Nikoliv teda, že by vedly stopu, ale jenom zabraňují snosu. A v té oblasti, ve které plují, což je ta oblast toho Vádenze, jako toho Vatového moře, tak tam je to silně jako přílivová a odlivová oblast. A my jsme třeba letos z Čech přivezli v podstatě 100 lidí, kteří se účastnili toho závodu na 3 lodích. A bylo to ve vrcholu, vlastně bylo to ve springu, to znamená, bylo to v úplňku, kdy ten rozdíl hladin mezi tou horní vysokou vodou a spodní vodou bylo skoro 2,20 m. Takže tam jsou poměrně silný proudy a ty lodě samozřejmě pokud plují a všichni plují na doraz a co nejvíc plachet ven a co nejvíc jako vytrimovat, aby to dobře jelo, tak se jako dochází tam občas zajímavým zážitkům a jsou to překrásné jako fotografické momentky, musím říct.
No to, mě to nikdy nenapadlo, že by se to mohlo uskutečnit, že by loď dostala smyk, že jo? V podstatě,
no, tak to je stará, no.
Tak to jsem si taky nikdy nemyslel, že by mohla loď dostat smyk až do letošního srpna, no, kdy jsem s ní dostal smyk asi 3x jako a vůbec jsem nevěděl, jako, co jde.
Ale jinak, jak jsi se ptal, tak samozřejmě ten závod byl jeden čas podle vyprávění hodně vyhrocený, takže tam docházelo opravdu i ke kolizím, zlámaným stěžňům a tak dále, protože...
Jako napadali se navzájem, no, tedy, jako, že by se sarvali třeba v přístavu?
To nevím, potom. Ale chtěli vyhrát prostě, takže opravdu došlo k tomu, že na poslední chvíli jako manévrovali s tou lodí, takže se i srazili a tak dále, no ale pak si ty majitele jako museli sednout a říci...
Kdo co zaplatí?
Hele, ono nás to bude živit ten příští rok, že jo, ono to je docela drahý. Jo. Takže musíme trošku ubrat z toho závodění.
Co dostane vítěz na týhle fregatě?
To je taková spíš jakoby party regata, trošku v tom smyslu, že je to opravdu velký happening. Jo. Ten ostrov Terschelling, tam jako, to je malý ostrov, ten má nevím, 15 km na dílku, že je tam 3000 obyvatel a je tam prostě diskotéka, do kterých se vyjde asi 1500 lidí a tam všichni ty účastníci potom jako nalezou dovnitř a veselí se tam až do rána. Je to samozřejmě všechno v holandštině. Jo. My jsme letos jsme dostali poprvé těch 100 lidí, tak jsme námitkovali trošku jako u šéfa závodu, že bychom rádi, kdyby aspoň stránky příští rok už byly anglicky nebo i vyhlášení v angličtině.
No, to bylo v holandštině všechno.
No, a on jako říkal, jako kolik vás tady je z Čech, a říkal, no, k nás je tady 100, tak on jako koukal, jak je možný, že prostě 100 lidí přijde na víkend do Holandska závodit. Takže to bylo docela jako fajn. A jenom chci říct ještě k těm lodím, aby posluchači, které to zajímá, měli představu, taková loď v podstatě ten trup, třeba 30-35 metrová lodi, ocelový trup, tak ten se našel někde na nějaké skládce, většinou to ten majitel koupil za nějakých třeba 20-30 tisíc euro, ale přebudování té lodi prostě z té nákladní podoby a toho trupu prostě do kajutové plachetnice, která má třeba 10-15 kajut, dva ocelové stěžně, veškerou takeláž, velikánské plachty, to plachtění je třeba 500-550 čtverečních metrů, tak to stojí třeba až jako 750 000 €, jo, čili v eurech je to hodně peněz a jako...
No, oni na tom žijou, oni prostě vlastně to vyměnili za baráky opravdu třeba.
A... Oni jezdí v podstatě od Velikonoc třeba do toho právě do Brandarisu. No,
takže... A to je na těch stránkách Sailing Club vašich, to je to historické lodě.
Ano, přesně.
Historické lodě a pak je tam Brandaris vlastně i přímo.
Když se třeba podíváš na Připravujeme, tak tam bude Brandaris.
Tak tam je napsal, no, zde budeme psát.
A tam je ale Brandaris Race, že jo, jako je tam... Tam.
Jo.
A tam se podíváš, tam jsou ty lodě.
Hezky.
Jo, a dole jsou jednotliví, potom lodě jsou tam i videa krátký, který jsme natočili, jako z toho, aby se prostě...
Tak to je zajímavý.
Posluchači mohli eventuálně podívat. No.
No tak to je hodně zajímavý. A chystáte něco úplně novýho, kde jste ještě nikdy nebyli? Koukám se, málo času a žádná veselá historka ještě pořádná.
No, veselá historka, těch máme kupu.
Tak šup, tak posledních pár minut.
No tak teď spíš jako kam se chystáme, tak chceme se podívat teď zase na sever s Jirkou, takže lákají nás ostrovy kolem Estonska.
Olens.
A chtěli bychom letos udělat nějakou výpravu do Karibiku.
Až takhle daleko.
A
tam se taky půjčou lodě, úplně stejným způsobem. Takže doletět a...
Tam se půjčou katamarány tam se, většinou.
No, a je tam spousta lidí, kteří tam jako se chystalo na obeplutí světa a už tam jako zůstali, víš.
A zbyli lodě.
A bydlí tam na té lodi a už vlastně nikam nevypluli.
No a moje představa je jako třeba Norsko, jako nad polárním kruhem, jako tam tady ta vlastně naše předchůdkyně, která tady hovořila o Norsku, to městečko Tromsø, tak tam je půjčovna, která se jmenuje Borealis Yachting, nebo pardon, to jsem asi
měl. No, norsky to je.
Norsky, ale je to prostě takový koncept, jako že sailuješ a trekuješ po těch fjordech, jo, což je překrásný. Pak, jak říká Roman, ty ostrovy Olens, o kterých píše krásně Honza Borean, třeba ty jsou vlastně mezi Stockholmem a mezi Turku, těch je tam 6000 ostrovů jako překrásných, jako malinkých, drobných, jo. Ne všechny jsou samozřejmě obydlené, je to navigačně nesmírně těžká oblast. Oblast Botnického zálivu třeba mě osobně zajímá, anebo přeplavba. Teď, když to takhle mluvím do éteru o těch svých snech, tak nevím, kdo všechno to poslouchá. Ale mě by se třeba, líbilo z Bergen na Shetlandy, jako, což je krásná přeplavba 200 mil. Samozřejmě záleží, jaký máš počasí. Ale to jako pro ty lidi, kteří se plaví na těch charterových lodích a nemůžou si dovolit prostě odjet na půl roku, tak je to prostě jako hodnotná přeplavba, no. Skotské vody, jako přílivové vody, kanál La Manche, jako Falmouth, Scilly.
Když jsme teda u tohohle, my jsme předtím mluvili o těch plavbách, kdy vlastně jedete z noci na noc, kde někde kotvíte, ale není to oprus a nehrozí ponorková nemoc v situaci, kdy se plavíte po otevřené vodě, to znamená, že třeba 2-3 dny nepřistanete.
No tak takovýhle plavby už se plánujou a vlastně si vybíráš i trošku tu posádku, takže samozřejmě od nějakého původního srazu a tak dále, kde si vytipuješ ty lidi, tak musíš na to dávat pozor, ale musím říct, že se nám to jako nestalo. No.
Musíš ty lidi vzít nejdřív do hospody a musíš je nechat vymluvit, jako kdo má jakou představu, jaký záměr, že jo, pak si uděláš ty nějakou svoji vlastní jako představu a korekci a pak jim řekneš, tak ten program může prát takhle a samozřejmě jako Neptun a vítr ty dělají své, že jo? Takže prostě můžeš mít vymyšlenou trasu, jakou chceš, ale stejně musíš dát
to
jako
to padne jinak, no,
na ty podmínky jako větru, moře, počasí a tak dále. No. A samozřejmě je tam ten aspekt tý jakoby přirozený autority nebo někdy možná i tý trošku jakoby násilnější, nebo to nechci říct, ale prostě je třeba, aby si ty lidi uvědomili,
kdo je tady kapitán.
Prostě kapitán má vždycky pravdu.
Ty jsi zodpovědný za to, že když ti někdo spadne v noci do vody a utopíš ho, takže prostě...
kapitán bručí.
Budeš mít problém, no, jako ze vším prostě.
No já, když jsem se koukal právě na ty fotky na stránkách, tak většina těch plaveb nevypadá jako taková ta romantická prosluněná dovolená. Jo? Prostě lidi s kapucema v kulišách.
V letě.
V letě bundy zapnutý.
Není jim horko, jako, to je úžasný. Jako. No. Tak to... To je takový náš věčný, jako věčné téma. Já jezdím s posádkou třeba rodinou, kdy část posádky má samozřejmě ráda jižní vody a ta druhá část má ráda severní vody, jak se to snažíme střídat. Ale prostě každá ta plavba má něco svého. No, prostě. Když je těm lidem špatně, že jo, tak jim musíš být na ně vlídnej, jako musíš jim vařit ty čaje dobré, jako dávat tam ten zázvor, jakmile si jim dělá dobře, tak je poplácáš po zádech, dáš jim kýbl. Ať si to...
A říci, že není špatně tobě, že jo.
A jsou lidi, kteří jsou úplně nevhodní pro plavbu, který zrovna jako vstoupí na vodu a začnou zvracet, jo, a 14 dní zvrací. No, stalo se vám to někdy?
Jo, pár lidí takových je.
Zvrací jako 14 dní? Nebo...
No, že jim je opravdu špatně pořád, ale máme, myslím, kamaráda, který právě takhle vozil vždycky někoho, že ho vždycky překvapuje, že ten člověk zase znova pak chce jet.
Jo, že se, jo, že 14 dní prožil v kajutě na čaji s horečkou, jo, s kýblem. A...
Já mám zkušenost, že většinou ty lidi blijou akorát jednu noc, jako, a pak,
pak se to srovná.
Je jim teda prostě hodně jako zlé, jsou u toho různý výkřiky, v tom salonu to vypadá trošku jako v Saigonu, jako, ale potom ráno, když třeba vylezou ven a mají, jako jeden můj kamarád, Vildo, zdravím tě, tak vidím, že má chléb s paštikou a je to, jo, prostě
a kouká na obzor.
V pohodě, no. A je to takový, jako, je to spíš psychická záležitost.
No jasně, ono tam hrozně záleží na tom, jako, každý je překvapivě, vlastně ho stresují jiný vlny, jiný vlnění, jinak vnímá únavu, jinak vnímá teplo a chlad a prostě je to hrozně individuální. Takže neodhadneš nikdy, jako kdy může komu být špatně. To fakt se odhaduje strašně špatně.
Kdyby se někdo rozhodoval jako já, kam jet nejdřív, kde začít, tak začít kanálama, potom na jih a pak na sever,
ne,
nebo...
Pojď na bal s náma rovnou.
Jo.
Jako pojď s náma na bal, jako to vidíš jako...
Nejhorší pak, zase.
To je drsárna, jako jo.
Já mám třeba tři kamarády, kteří v podstatě začínali jako na Baltu a všechno ostatní už potom je pro ně takový jako víc easy, ale ten Balt je fakt jako drsný, ale je překrásný, jako nádherný.
Ale barem, samozřejmě jako je tam i tato varianta, co povídáš, jako si chceš jet s dětma, tak začít v Holandsku a...
No začít myslím, Baltem že, to asi není,
myslím,
že
jo? Myslím, že to... myslím, že tě to jako nesklame.
Jo, protože já si pamatuju Dánsko, když stojíš v červenci ve Skagen na té špičce toho Holandska, Dánska, vidíš, jak se sráží ty dvě moře a jsi zabalený, kulicha, rukavice a klepeš kosu, jo, a svítí na tebe slunce, jo.
A to pivo je moc studený.
A to pivo je moc studený. Takže, jo, a jak je to s alkoholem na lodích teda?
To je taková jsme... jako otázka...
Kapitán by asi neměl, že? No, protože to... když se něco stane fouká, tak je jako řidič.
Jasně, kapitán by neměl prostě pít, jako, a musím říct, že třeba, když jsme před lety jezdili, tak jsme jako nějaký to vínko jako na té palubě měli přes den, ale já čím jako déle jezdím, tak tím jsem k tomu velmi obezřetný a přes den nic, jako...
Protože námořník to znamená jedna noha rum a papoušek, že jo?
Jasně, prostě... a místo ruky háky.
A v Chorvatsku se třeba opravdu i fouká, tam opravdu tam může přijet motorový člun a...
A koho? Jenom kapitána nebo všechny?
No, jenom kapitána, ale pokud stojí třeba na kotvě, že někde v zátoce, tak musí mít vždycky někoho, kdo je schopný s tou lodí odjet, prostě v případě nějakého špatného počasí a tak dále, no. Jináč my to jako děláme tak, že potom večer, když jsme v přístavu, tak vždycky probíhá jako pitný režim plus jako zhodnocení toho dne a příprava druhého dne, že to jako poctivě
nástup posádky
dodržujeme, no.
Koukám na hodiny, 20 hodin, 59 minut. Hoši, děkuji vám za návštěvu.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme, Míšu, jak je za pozvání.
Kdyby cokoliv, je tam kontakt na stránkách na vás.
Je tam kontakt.
Kdyby určitě, kdokoliv z vás měl cokoliv, tak vidíme tam Jirka přímo i s Romanem jmenovaní se vším všudy. Takže na stránkách sailingclub.cz si můžete doptat, kdybyste chtěli někam vyrazit a stát se. Vy se dáte považovat za zkušený, že jo, asi. Plovače.
Já si spíš myslím, že čím víc na tom moře trávíte, tak tím si vlastně říkáte, že jste neskušenější a neskušenější. Takže
To je výborný. No.
A s takovými velikány, jako je třeba Petr Ondráček nebo Richard Konkolský, s těma se absolutně nemůže měřit. Jo, jo. Spíš, jak říká Roman, čím déle jezdíš, tím seš více obezřetný, protože víš, co to může přinést. Taky o tom čteš knížky a tak. No,
no to je jako na lyžích v podstatě. Jo. Tam se taky lidi spouštějí s třem hlav a čím jsou zralejší a zkušenější, tak kličkujou. Tak já vám děkuju a určitě já myslím, že se uvidíme.
Míšo, klidné Vánoce ti přejem a měj si krásný.
Hlavně klid a mír v duše a jak říkám, daleko od rodiny. Jo, to je, tak to je vůbec nejlepší. No a pro vás, jak už jsem říkal, tohle byl poslední Ešus v roce 2013, protože příští pondělí 23. tak to si budeme jenom hrát a další pondělí 30. si budeme taktéž jenom hrát, to už jsou takové odpočinkové dny. No a kdo bude 6. ledna, sledujte stránky Rádia 1, sledujte můj Facebook, protože se to dozvíte a v jednání Austrálie a několik dalších věcí. Tak to je všechno pro dnešek.
Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.